Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ви слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Афганистанските бегалци кои времено ќе бидат во Македонија пристигнуваат до крајот на неделава. Се повеќе независни листи на кандидати за овие локални избори. Советниците имаат шанс. Доградоначалник тешко. Политичка бруталност на ланските антивладени протести во Бугарија. Сега објавена снимка ја бранува бугарската јавност. Почнуваме со најавените теми. Афганистанците кои времено ќе престојуваат во земјава додека не бидат пренесени во други држави се очекува да пристигнат во Македонија до крајот на оваа недела. Трошоците за нивното сместување тука нема да бидат од македонскиот државен буџет. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
До крајот на неделата во Македонија треба да пристигнат најголем дел од 450 афганистанци кои земјава прифати привремено да ги смести. Нивното пристигнување ќе зависи од околностите на аеродромот во Кабул. Меѓународната спасувачка и хуманитарна мисија за прифаќање на цивилното население од Афганистан доаѓа откако талибанците ја презедоа контролата во земјата на 15 август. Луѓето што ќе дојдат се миролјубиви и демократско население, велат од владата.
Северна Македонија беше меѓу првите, ако не и прва земја која сама пристапи на САД и понуди помош за овие луѓе кои се под опасност од доаѓањето на талибанскиот режим во Афганистан.
Рече владиниот портпарол Муамет Ходжа. Луѓето што ќе дојдат се вработени во хуманитарни и миротворни мисии или се членови на нивните семејства. Потоа активисти од организации за човекови права, новинари, преведувачи, студенти, стипендисти, како и граѓани кои изминативе 20 години беа поддршка на НАТО сојузниците во Афганистан, вклучително и на македонската армија. Афганистанците што ќе дојдат ќе бидат сместени во хотели и во мотели, а трошоците за нив ќе бидат платени од Соединетите држави и од меѓународните организации. Дел трошоци сепак ќе преземе и власт, рече премиерот Зоран Заев.
Државата донесе одлука, државата да го плати превозот од аеродромот до хотелите. Ќе бидат сите сместени во хотелите, веќе се направени аранжманите, се договараат конкретните договори со сите хотели. Ќе се овозможи бесплатна вакцинација на тие што немаат вакцини, затоа што најголем дел од нив работеле во овие институции, имаат вакцини и ќе им се понуди бесплатен здравствен преглед.
Македонија е само привремено прифатилиште. Афганистанците што ќе пристигнат тука, потоа треба да заминат во Соединетите држави или до други земји како нивна крајна дестинација. Цивилното население од Афганистан ќе дојде со организирани летови. Воопшто не станува збор за нелегални мигранти, па затоа нема да бидат сместени во прифатниот центар во Газибаба, ниту во новите превентивни капацитети во Бардовци.
Напоменуваме дека не постои ризик од мигрантска криза. Нито ова хуманитарна операција треба да се поврзува со прифатниот центар за странци или мигрантските кампови на северна и јужната граница.
Рече владиниот портпарол. Луѓето од Афганистан треба да пристигнат на аеродромот во Скопје. Потоа две недели ќе бидат во карантин заради превенција од COVID-19. Од балканските земји, луѓето од Афганистан ќе примат и Албанија и Косово. И други земји од светот најавиа дека ќе прифат цивили од Афганистан. УНХЦР, агенцијата на Обединетите нации за бегалци, ги повикува државите да ги сопрат присилните враќања на афганистански државјани за кои претходно било одлучено дека немаат потреба од меѓународна заштита.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Владините антиковид мерки засегнаа повеќе категории. Угостителите се жалат на намален обем на работа, а некои родители пак се против наставата со физичко присуство, која најави министерката за образование и наука Мила Царовска. Повеќе за нивните реакции од прилогот на Марија Митевска.
Незадоволство од новите мерки на владата за COVID-19 има и од угостителите, и од делот граѓаните, и од родителите. Едните се жалат за намален обем на работа, другите дека се дискриминирани, а третите дека бројките на заразени се зголемуваат и со тоа настава со физичко присуство не треба да има. Невакцинираните лица, согласно мирките кои денеска стапија на сила, нема да може да посетуваат угостителски објекти ни со капацитет по 30 гости, обложувалници, казина, молови, како ни настани од секаков вид. Исклучок од ова правило се лицата со сертификат за прележан ковид во последните 45 дена. Од Независната угостителска комора се против новите мерки, а основната причина останува иста. Бројот на граѓани кои се вакцинирани е многу помало од оние што се невакцинирани, што директно резултира со намален број на гости од една страна, а од друга страна начинот на кој што се бара селекција на граѓани преку редарска служба е неетички и деградирачки, вели нејзиниот претседател Здравко Јосифовски.
Значи владата сама по себе излезе со изјава дека ќе ги надомести сите штети доколку се појават кај гостителите. Прашање е во моментов на кој начин тоа ќе може да се дефинира, дали како и претходните пати со некој намален обем на работа кој што ќе биде можност да се покаже и докаже, со оглед дека веќе угостителите немаат ни третина од гостите кои што ги имале до понеделникот пред стапување на сила на оваа мерка и одлука.
Во меѓувреме од стоп за одземање на слобода за утре најавија нови протести пред владата против мирките. Владата ги дискриминира луѓето со тоа што на вакцинираните им се дозволува пристап во јавни и приватни објекти, додека на невакцинираните ќе им бидат скратени дел од основните човекови права, подложни на притисок да се вакцинираат, се наведува во повикот за протести. Во едно во теки и подпишување на петиција, ние сме против присилна вакцинација. Владата притоа донесе одлука учебната 2021-2022 година да започне со физичко присуство, со полн капацитет според утврдени и донесени протоколи. Драгана Спасовска од групата учебници мора да има, вели дека бројките на заболени растат, а ништо не е подготвено за старт на новата учебна година.
А во однос на физичкото присуство на наставата, мислам дека изјавата министарката наскоро ќе ја смени, бидејќи самите гледаме што се случува во однос на бројките, во однос на пандемијата кој што ни се случува. А воедно имам информации дека и учебниците кои што треба да се проведат според новата концепција за четврто одделение не се ни до половина готови и мислам дека не се ни спремни воопшто да ја почнат ова учебна година од 1 септември.
Таа додаде дека ќе бойкотираат наставата и ќе протестираат доколку се воведат реформите во образованието кои се однесуваат на дигитализацијата. Јосифовски вели дека како угостители не планираат да излегуваат на протести, туку незадоволството ќе изразат на предстојните избори. Според него преку 6500 угостителски објекти се засегнати, а преку 35000 луѓе работат во нив.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Појавувањето на независните листи за следните локални избори што ќе се одржат во октомври може да ги помети сметките на поголемите партии во советничките листи, но тешко е дека независните кандидати може да дојдат и до градоначалничка функција, оценува политичката аналитичар Петар Арсовски. Анализа на Марија Тумановска.
Повеќе групи граѓани веќе го почнаа собирањето потписи за учество со свои листи на локалните избори. Политичките аналитичари во земјава велат дека е добро што актуелни партиски избрани имаат конкуренција, затоа што тоа подразбира и подобар квалитет на кадри. Но какви се шансите овие кандидати од листите да ги освојат потребните гласови за влез во Советот на некоја општина или евентуално за градоначалничката фотелија?
Појавувањето на независни листи може да ги помати сметките на поголемите партии во советничките листи, но тешко за градоначалник, бидејќи таму е мнозински модел. Тоа ќе значи во основа дека градоначалниците сепак очекувам да видат од двете поголеми партии, но дека ќе се бара поширок консензус во рамка на советите за тековното работење на општините.
Вели политичкиот аналитичар Петар Арсовски, сепак тој не ја исклучува можноста кандидатот таа независна листа да стане еден градоначалник, иако вели таква шанса имаат само поголемите урбани средини.
Тоа е возможно во поурбаните општини каде тие листи можат да соберат посериозно граѓанско јадро. Во помалите општини е практично невозможно, а во поголемите урбани општини е многу малку веројатно. Дури и во центар, Карпош, Кисела вода, Аеродром, најурбаните општини, сепак ако ги погледнете бројките, над 80% од гласачите се определени за една од двете или трите поголеми партии. Така што многу се мали, безмалку непостоечки шанси независни листи да добијат градоначелник.
Сефер Селими пак од Институтот Демокраси Лаб посочува дека независните листи ќе извршат некакво влијание врз конечниот резултат на локалните избори, но шансите се многу мали за позначителен успех, пред се поради изборниот модел и воспоставената структура за собирање гласови на традиционалните партии.
Меѓутоа, ова е добра новина која може би ке најавува нова политичка катарза, каде што повеќе нема да биде само тој традиционалниот начин на избирање на кандидати само од редовите на политичките активисти, туку ке се излегува и ке се барат кандидати и надвор од тие кругови.
Објаснува Селими. Целта на независните листи е да ги натираат граѓаните да размислат дали ќе го дадат гласот за представници на политичките партии или за листата на независни кои би требало да понудат квалитет, велат аналитичарите. Разочараните од едната од двете поголеми партии, критички неопределените и мал дел абстиненти би гласале за независните листи, сметаат нашите соговорници.
Две целни групи предпоставувам дека ќе имат и овие независни листи, тоа се разочараните гласачи или граѓани кои не го наоѓаат себе си во ниту една од политичките партии, и дел од неопределените кои ќе успеат да ги убедуваат дека треба да гласат за нив.
Вели Селими, кампањата за локалните избори започнува на 27 септември на полнок и ќе трае до полнок на 15 октомври. Ова ќе бидат седми поред локални избори од осамостојувањето на Македонија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
18-минутно видео на кое се гледа како бугарската полиција брутално тепа учесници на антивладините протести лани, предизвика бура од контроверзи и прашања за тоа дали владините институции се обиделе да ги прикријат полициските злосторства. Пренесува Гоце Атанасов.
Долгиот ден на антивладините протести со судири со полицијата во центарот на Софија се чини дека заврши пред една година, но неодамна објавените видеоснимки, за кои критичарите велат дека властите ги криеле повеќе од една година, кажуваат поинаква вознемирувачка приказна. На снимката се гледа како кордон полицајци стојат со скрстени раце покрај голема сообраќајница пред зградата на Советот на Министри. Во фокусот на големите демонстрации на 10 јули минатата година, со барање за оставка на премиерот и главниот обвинител на земјата. Но привидот дека се под контрола е разбиен со ново видео, на кое јасно се гледа дека група од 10 полицајци влечат учесник на протестот далеко од очите на јавност. Од првин полицајците покажаа релативно воздржаност, но потоа зад еден од големите столбови што ја крепат зградата на Советот на Министри, повеќе полицајци почнуваа да го тепаат со клуци, боксови и шамари. Безбедносните сили очигледно мислеа дека нивните дејствија не се гледаат и јавноста не ги виде повеќе од една година. Но сето тоа се смени со појавата на предходно непознатите и кристално чисти снимки од видеонадзорот, прикажани од парламентарната истражна комисија на воредна седница на 13 август.
Гневот меѓу пратениците и бугарската јавност доведе до барање за одговори, вклучително дали тврденијата на полициска бруталност биле доволно истражени и дали владините институции може би се обиделе да ги прикријат полициските злосторства. На 17 август парламентот се собра на нова воредна седница. Ги гледав објавените снимки од насилството врз младите демонстранти летото 2020 година со горченост, болка и вознемираност, изјави председателката на парламентот Ива Митева во официјалното сообщение со кое објави седницата, додавајки: «Го споделувам ова не само како председател на Националното собрание и адвокат, туку и како граѓанин, жена и мајка. Бугарскиот парламент, како израз на волјата на луѓето и гарант за владењето на правото, не може да се држи настрана од она што е прикажано на овие видеа». Вршителот на должноста министр за внатрешни работи Бојко Рашков, кој беше поставен во мај како дел од привремената влада назначена од председателот Румен Радев по неубедливите парламентарни избори во април, ги потврди извештаите дека само четворица полицајци на видеото се идентификувани казнети, а на еден му е забрането напредување две години. Вршителот на должноста министр за внатрешни работи, кој е меѓу актуелните владени представници кои бараат разрешување на контроверзниот генерален обвинител Иван Гешев,
изрази жалење дека наместо да се покренат обвиненија против полицијата, се отворија случаи против повредени цивили. Видеото, како што рече Рашков, е снимено од камера управувана од Националната служба за безбедност на земјата и испратена до Министерството за внатрешни работи само една недела по насилството.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.